Máte nejaké sny a túžby v živote? Povedzte mi nejaký. Chceš kázať pred 10 000 ľuďmi? Fú, to je dobré. Aké máte ešte sny? Stať sa režisérkou. Fúha, a čo preto robíš, aby si ten sen dosiahla? Wow. A čo sa deje napríklad vtedy, keď ťa ľudia znechucujú a hovoria, nebuď režisérkou, čo tam režisérka. A čo si ochotná obetovať preto, aby sa stala režisérkou? Aj nejaký voľný čas? Aj nejaké financie? Vidíte to? To je krásny príklad. Toto som chcel presne a už nemusíte ďalej hovoriť. Prosím vás pekne. Toto je krásny príklad toho, že čo som vám chcel ukázať. Do každého z vás vložil Boh nejaký sen. A možno ho ešte poznáte niektorí viac, niektorí menej, ale snívate. A možno nie jeden, ale snívate viaceré sny. Niektoré sú ľudské. Dokázať pre 10 000 ľudí. Au! Jo, au. Nie, nekopla ma, to som si vymyslel. Nie, nech sa ti stane, ako si uverila. A my hovoríme ešte viac ako 10 000 ľudí. Ale to, čo vám chcem povedať, je to, že keď objavíte svoj sen a to, na čo ste povolaní v živote, tak sa to stane perpetuum mobile vo vás. A vás nič nezastaví. A podľa toho spoznáte, či to je naozaj Boží sen, alebo není sen to Boží. Keď jednoducho prídu rôzne prekážky a vy tie prekážky preskočíte a idete ďalej. Za svoj sen ste ochotní obetovať čokoľvek. Svoj čas, svoje peniaze, niekedy aj možno priateľstva, ako v tom dobrom zmysle myslím. A jednoducho idete za tým, aby ste to uchopili. Máte to pred očami. Hebrejom 11.1. Poznáte ten citát, čo tam je? Viera je presvedčením o veciach, na ktoré sa nádejame a istotou o veciach, ktoré dostaneme alebo ktoré uchopujeme, tak nejak je napísané. Môžete nalistovať niekto Hebrejom 11.1 a prečítať nám to medzi časom. Kým otvoríte Bibliu, Ríšo to už zahapozrite sa našiel. Vidno, že číta Božie slovo. Hebrejom 11.1. Čiže je základom toho, v čo dúfame, alebo na čo sa nádejame, hovorí iný preklad, a dôkazom, alebo podstatou, alebo presvedčením o veciach, ktoré nevidíme. Paťa verí v to, že sa stane režisérkou. Zatiaľ to ešte nevidí, ale nádeja sa, že to raz dosiahne a vnútorne je presvedčená o tom, že to už má a že za tým ide. A to je viera. Čiže ona naozaj v tomto konkrétnom momente vie, čo je viera, lebo verí vo veci, ktoré zatiaľ nevidí, ale načahuje sa za tým a je vnútorne presvedčená, že to raz dosiahne. A je schopná za tým ísť. Čím viac vidíte, čím viac vízie máte, čím viac snov máte a čím konkrétnejšie sú, tým viac viery, čiže praktických krokov viete aktivovať k tomu, aby ste sa k tomu dosiahli. Aby ste to dosiahli. Čiže ak ste vo svojom živote nemáte žiadnu víziu, žiadnu predstavu, čo s vami bude, tak preplávate životom len tak. Lebo neviete, že čo. A neviete aplikovať a praktické kroky robiť. Ale ako náhle sa modlíte a Pán Boh vám dáva do vášho vnútra sny a tie, ktoré sú od Boha, tie zistíte veľmi jednoducho. Jednoducho vôjdete do Božej prítomnosti. Veľká, možno to poznáte, že máte plnú hlavu veci. A vojdete do Božej prítomnosti a zrazu 80% z toho vás prestane zaujímať v tej chvíli. A zrazu ste v jeho prítomnosti a viete, že tu je tak dobre. A to, čo tam ostane, tak tomu venujte pozornosť, lebo to je od Pána. Lebo to vydržalo aj Božiu slávu, ktorá prišla. Alebo ak vás v Božej prítomnosti niečo napadne, tak tomu venujte pozornosť, lebo Pán Boh to do vás vklada. A keď uchopíte ten sen, a keď ho dosiahnete, keď ho máte, tak potom za ním môžete ísť. A nikto vás nemusí povzbudzovať zvonku a dolievať vám motiváciu, aby ste tam išli, pretože ste to našli v sebe. Motivácia je niečo ako benzín. Lejete do auta benzín a auto ide. Dojde benzín, auto zastane. A ak ste vývoj vedúcej pozícii a máte ľudí a robia niečo, čo není ich sen, na čo ich Pán Boh nestvoril, nepovolal, tak sa veľa nadrete a namakáte. Lebo ich musíte veľa motivovať. Musíte tam veľa benzínu prelievať a to auto ide, funguje to nejaký čas, ale ako náhle dojde benzín, auto zastane. Ako náhle sa vám podarí objaviť to, čo Boh vložil do srdca človeka a rozviazať to, uvoľniť ten dar, tak nepotrebujete toho človeka dolievať motiváciu, ale potrebujete ho skôr brzdiť, hej? Lebo letí ako strela. Rozumiete? A v tomto všetkom, keď máte nejaký sen a niečo, čo Boh do vás vložil, tak prichádzajú časy, kedy je to očisťované. To povolanie, alebo ten sen, by sme mohli zadefinovať takýmto slovom, že life message, životná správa. Totiž Boh do nás vkladá tú životnú správu, to posolstvo, ktorým my sami sa máme stať. Nie tým, čo robíme, ale tým, kým sme. Poviem vám konkrétny príklad. Abraham, jeho životnou správou je, spravodlivý bude žiť vierou. To miesto, kde realizuje tú svoju životnú správu a kde mu Boh dá vyniknúť, je na vrchu, kde má obetovať svojho syna, alebo keď 25 rokov čaká na svoje dieťa, alebo keď vychádza zo zasľúbenej zeme. A vo všetkých týchto situáciách ho Boh privádza k tomu, že tá správa života, že spravodlivý bude žiť vierou, že ak chceš byť spravodlivý pred Bohom, potrebuješ poslúchať Boha vo všetkom, čo ti povie, tak vtedy vyniká a očisťuje, ako keby leští sa tá jeho životná správa. Práve v tých ťažkých chvíľach jeho života to vystupuje na vonok a ľudia, ktorí vidia jeho život, to čítajú zrazu a vedia, že aha, tak ja som inšpirovaný tebou a ja chcem žiť taký istý život poslušnosti Bohu, ako žiješ ty. Čiže nie to, že Abraham došiel do zasľúbenej zeme, je to, za čo ho chválime, ale a to, čo si Boh na ňom cenil, ale cenil si to, že jeho životná správa je spravodlivo žiť vierou. Svätý Pavol, ako mal životnú správu? Spasení sme milosťou skrze vieru. Je tak? A zrazu to cítite vo všetkom, čo on robí. A cítite, že jednoducho bojuje proti zákonníkom, ktorí sa snažia hovoriť, že musíš to niečo odmakať. Cítite to vo všetkých jeho kázaniach, aký obrovský dôraz dáva na milosť. A každý list začína milosť nášho Pána Ježiša Krista. Hej, nech je s vami všetkými a tak ďalej. A či bol dolu alebo hore, to je jedno. Všade je ten istý Pavol a vlastne tie vrchy, kde ho Boh vyviedol, sa stali ako keby miestom, kde tú životnú správu môže odovzdať. Najkrajšie vám to ukážem na živote Dávida. Dávidovou životnou správou bolo, toto je muž podľa môjho srdca. To o ňom Boh povedal. Keby, čo je najdôležitejšie na Dávidovi? Že bol kráľom? Nie. To je rola, ktorú mu Boh dal hrať. A keď bol na tom javisku dejín a hral rolu kráľa, tak mohlo tá životná správa, to kým je, byť vyžiarené, pretože keby nebol kráľom, tak pravdepodobne nemáme polovicu žalmov od Dávida. Neboli by tam jednoducho, keď bol nejaký obyčajný pastier. Ale tým, že bol kráľom, Boh mohol to všetko, čo do ňoho vložil, zapísať do Božieho slova. Máme z toho žalmy. Či bol na kráľovskom dvore, alebo keď ho vykopli a bol preč, čiže nachádzal sa v nejakom údolí života, dôležité nebolo to, že čo robil aktuálne, ale tým, kým bol. A aj v tom údolí ho Boh premenial, očisťoval a uzdravoval na to, aby zase, keď ho dá na ten post, aby mohol zjaviť to, čo bolo do neho vložené. A toto je niečo, čo potrebujeme zistiť v našich životoch. Čo je tou životnou správou? Čím sa ty chceš stať? Čím chceš byť? Čo chceš, aby ti napísali na náhrobný kameň, keď budeš zomierať? Jednu vetu. Akú vetu by si chcel, keď budeš zomierať, aby ti napísali na náhrobný kameň, aby sa o tebe vedelo, že táto veta bude celá stelesňovať teba. Tým budeš ty povestný. Máte takú vetu nejakú? Máte nejaké životné moto alebo životné krédo? A to potrebujete hľadať, potrebujete nájsť. A súvisí to aj so snami, ktoré Boh do vás vložil, lebo tie sny, ktoré Boh do vás vložil, tak ani tak nie sú o tom, že mám teraz kázať pred 10 000 ľuďmi. To nie je cieľ, to je prostriedok. Aňa tam raz bude stať a bude kázať pred tými 10 000 ľuďmi, ale to nie je to, čo je dôvod, prečo tam má stať. To je to pódium, kde ju Boh postaví. Ale ona má niečo odovzdať. Niečo, čo Boh do nej vložil. Niečo, kým je, tak tá správa sa má odovzdať. Aká je to správa? Máš takú správu svojho života, life message? Niečo, čo vieš, že toto stelesňuje mňa? Ešte buduješ, no dobre. A vtedy sa stáva to, že ja vám ukážem na jeden obrázok. Náš život sa skladá z rôznych fáz. Psychológovia hovoria, že v živote máme asi 4 také najväčšie krízy života. V 18-ke, v 30-ke, v 40-ke a v 55-ke. A v každej tej fáze života prežívate inú krízu. A tá kríza skutočne je spojená až s tým, že by ste chceli všetko zabaliť. Hej? Svoje otcovstvo, svoju školu, ísť niekde preč, máte všetko plné zuby a tak ďalej. Všimnite si, že väčšina rozvodov sa deje okolo 30-ky alebo okolo 40-ky. Hej? Muži dojdú do krízy stredného veku, sa to hovorí v 40-ke, a hovoria si, ešte nie som príliš mladý na to, aby som si neužil tento život, som nespokojný, neviem to zmeniť a jediné, čo ich napadne, je rozvieť sa. Hej? Ale v každej tej fáze života nám Boh dáva inú prežiť a čo musíme si zadefinovať a otázku, ktorú potrebujeme zodpovedať, je iná otázka života. A vy ste väčšina v okolí 18-ky, verím, že ste tú hranicu už prešli, máte odpovedanú tú otázku, ak nie, tak je dôležité, aby ste si ju dnes zodpovedali tú otázku, lebo ak nezodpoviete správne na prvú otázku, tak pravdepodobne nesprávne zodpoviete aj na druhú otázku. Prvá otázka totiž je, kto som. Mám otázky na školu, zamestnanie, životné povolanie, manželstvo, celibát, aké dary mi dal Boh a tak ďalej. A keďže sme v produktívnom veku a ste plní energie, mladí ľudia rýchlo bežia, ale starí ľudia poznajú skratky. Zapamätajte si to, hej? Ste plní energie a jednoducho, sa smiete, ale my sme teraz takú 1000-litrovú nádobu plastovú sme brali zo zahrady a my s bratom sme spýtali, že my to odnesieme v rukách. A Jankin otec mi hovorí, že zoberte si voziček. A že nie, my to zvládneme a tak ďalej. A potom sme boli šťastní, že nám ten voziček natlačil, hej, lebo by sme nám zomreli ruky, hej, z toho celého, keď sme to niesli. Čiže mladí sa spoliehajú viac na svoje sily, starí sa viac spoliehajú na múdrosť, ktorú získali. Ale keďže sme v produktívnom veku, tak chceme zodpovedať tú otázku. Ale tá otázka kľúčová nie je, že čo robím, ale kto som. Pozerávate niekedy Superstar, alebo Slovensko hľada talent, alebo niečo také? Moja mama to vôbec nepozerá, ja to mám povinne tiež, lebo moja Janka je učiteľka hudobnej, takže musí byť v obraze. A nie, snažím sa z toho vyšiť vždycky. Ale moja mama to raz pozerala a hovorí, že tam je tá hviezdna rota, viete. A moja mama to tak pozerá a hovorí, to sú debili. Že ako nepočujú, že nevedia spievať? A som zamýšľal, že prečo je človek ochotný ísť do takého obrovského rizika, že sa mu vysmeje celé Slovensko a nie je schopný seba kriticky niečo vidieť. A problém je v tom, že my chceme urobiť niečo veľké v živote. Niečo obrovské chceme v živote urobiť. Ale robíme to tak, že postupne Boh pridáva krok za krokom, aby sme to veľké budovali. A keďže mnohí ľudia v živote nikdy nezažili to, že sú milovaní, že ich otcovia, mami majú radi, že im hovoria, syn môj, som taký hrdý na teba, alebo dcerka moja, som taký hrdý na teba, a tak ďalej, si pekná. Nezažili to. Majú takú obrovský hlad potom, aby niekto povedal, wow, túžime potom, ženy potom túžia o mnoho viac, preto sa snažíte byť také krásne, nie? Češete sa, dávate si, zladujete si náušnice s kabelkou a s topánkami a všetko. A túžite potom, aby prišiel nejaký muž a povie, wow, to je kosť, hej? Tak ako Adam povedal, to je kosť z mojich kostí, hej? A tak ďalej, žena túži byť krásna, páčiť sa, muž chce byť obdivovaný, že niečo dosiahol. A keďže to v živote nenašli, tak chcú robiť niečo veľké, čím šokujú celý svet a povedia yes. A oni všetci padnú na zadok a povedia, kde sme to zavali, zavreté oči, takýto talent sme si tu na nikdy nevšimli, hej. A zrazu z nula vyskočím na 100 a už som dobrý, hej. A bohužiaľ, mám takú bolesť v srdci, že tento trend sa aj do cirkvi, toto myslenie sveta dostalo. A že mnohí ľudia v cirkvi, miesto toho, aby začali od spodu, tak chcú robiť naraz niečo veľké v cirkvi, hej. Ja som v domskom spoločenstve začínal tým, že som ukladal stoličky a chodil som meniť gumy zimné za letné a vysával som auto Braňovi Škripekovi a šoférova som urobil a tak ďalej. A prvý rok ma vôbec do žiadnej duchovnej služby nepustili. Nič. Jednoducho som robil všetky podradné práce. Umýval som záchody a bol som dívka pro všechno. Chodil som na poštu a tak ďalej. Runner, či ako sa tomu volá dneska, hej. Režisérku, pani režisérku, ja pýtame, runner, nie? Sa tomu hovorí. Jednoducho chlapec, ktorý tam je pro všechno. Jednoducho, či zachýba káva, alebo treba ísť zohnať nejakého herca, tak jednoducho on beha, hej. Ale viete čo? Písmo vždy hovorí, že bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. A ak ty nevieš byť verný nad málom, ak sa nenaučíš slúžiť malom, kto ti zverí veľké veci? A čiže, odkiaľ sme odišli vlastne? Niekedy mi utečú myšlienky. Od Martin domov, ešte predtým sme boli kde? Že chceme robiť hneď veľké veci a ešte predtým sme boli... Ešte raz? Á, pri Hviezdnej rote, áno, ďakujem. Že chceme urobiť niečo veľké. Ale výsledok je aj tak taký, že sa ešte viac strápniš a ešte viac sa ti vysmejú a to zranenie je ešte väčšie, ako bolo predtým. Miesto toho, aby si tým drobnými krokmi to robil. Niektorí ľudia chcú rýchlo platené veľké miesta, chcú zarábať 1000 eur naraz. A je málo chodiť za 350 eur do Teska vykladať regály. A radšej budú sedieť doma, ako by mali niečo robiť. Raz prišla za mnou jedna žena a hovorí, že sa za ňu pomodlí, lebo chce manžela, aby mala a tak ďalej. A ja hovorím, a tak sme sa začali rozprávať. A hovorí, ja už som 10 rokov doma, som nezamestnaná a tak ďalej. A hovorím, a prečo? No tak nechce sa mi robiť upratovačku, alebo u nás v dedine a do Kubina ďaleko dochádzať autobusom, a tak som doma. A tak by som sa veľmi chcel vydať. A hovorím, a ty si myslíš, že ako príde nejaký princ na bielom koni, zazvoní u vás a povie, kde je tá švárna deva, ktorá je tu na vydaj, skolil som vlkovi tri hlavy, či drakovi, alebo komu. A ja hovorím, vieš čo, nebudem sa za teba modliť. Najprv si daj život do poriadku. Nájdi si prácu, číslo jedna, keď si nájdeš, alebo potom, že ona potrebuje, chce muža a nespáva v noci a potom má zlú disciplínu, lebo dlho do rána po nocu, lebo večer sa nedá zaspať. A hovorím, vieš prečo? Lebo nemáš prácu, nemáš pracovný návyk. Keby si chodila do práce, tak za prvé chodíš v autobuse s ľuďmi, stretneš sa s nejakým švárnym junákom a tak ďalej v práci, kdekoľvek. Večer budeš unavená, bude ti chutiť jedlo, padneš do postele ako mŕtva, nebudeš ponocovať a pozerať, však pozeráš do polnoci televízor. No to je to. Nebudeš pozerať do polnoci hlúposti, potom ťa nebude napadať blbosti, nebudeš pozerať Rozmudu Pilčerovu. Pôjdeš normálne spať a ráno, budeš normálne spať a ráno sa vyspíš a normálne sa naraňajkuješ a zase pôjdeš do práce. To je celé. A potom sa budem za teba modliť. Usporiadaj svoj život. A my keď čakáme nejaký zázrak, ktorý príde zrazu z neba a všetko porieši a už bude všetko dobre. Nie, my potrebujeme disciplínu do života, my potrebujeme rozhodnutia robiť a tak ďalej. A cez toto nás všetko Boh prevádza. A to, čo robí Boh, či sa niekedy modlili za pokorné srdce? Aby ste mali pokorné srdce? Čo sa stalo potom? Anečka, poď nám povedať, čo sa stalo. Anečka, si sa niekedy modlila za pokorné srdce, hej?
Bohužiaľ, to je dobré slovo. Takže ahojte. Kedy si, ja neviem, tak asi mesiac pred Big Fish, som sa tak pýtala spolužiačiek a kamarátov, že som pokorná. A niektorým povedali, že aj si, ale o chvíľu nebudeš, o chvíľu budeš taká pyšná a takto. Tak som, no dobre, tak sa ja modliť za tú pokoru, aby som bola takáto podriadenejšia a pokornejšia. A ako som sa tak asi týždeň za to modlila, tak som sa začala so synom hádať v kuse a že som taká urevaná išla do izby a revala, že bože, prečo? Nech mi už konečne povie, že máme rád a nech ma pustí niekde a nech som ja stále tá zlá doma a tak som asi tak 3 týždne prežívala takú púšť a také sucho a nič som mi nevychádzalo. Bola som v škole prispatá, lebo som do neho kedy revala a vtedy som ešte aj skutky čítala a keď som tam všetky tie zázraky čítala všetko a povedala, no tak dobre, bože, tak pozri, čo sa mne deje v živote. Nič tu nie, nič sa nedieje, iba sa hádam s ocinom a to všetko. A už potom aj súrodenci za mnou chodili, veď tak sa ospravedlň alebo povedz ockovi, že ho ty máš rada. A ja som nie. Ja budem čakať, kedy ocino príde za mnou. A aj tak ma napadlo, že keď už som tak v noci a plakala, že tak poviem do starkej, aj tak ma volali, že ak by som chcela, že môžem prísť, tak že pôjdem a že potom nech si ocino uvedomí, že čo má doma a čo stratil. A že nebudem tá prvá, čo sa ospravedlňuje, nech to ocino spraví. Ale tak som nad tým rozmýšľala, že otcino je trocha tvrdohlavý, že on sa mi neospravedlní, že tak prečo nespravím ja ten krok. Tak som mu nedokázala to povedať do očí, lebo len by sme sa znova pohádali. Tak som mu poslala SMS-ku, že ocko, prepáč, skús ma pochopiť, ja mám ťa rada. A na vzťah sa zmenil. Potom suchu a potom všetkom prešlo konečne pokoj, už som sa mohla s ním normálne rozprávať. A tak som si uvedomila, že keď som, že na niečo boli tie hádky, aby som bola ja tá pokorná a pokorila sa, išla za otcinom a prvá mu povedala, prepažne, že hneď vybuchla na otcina a pohádala sa s ním. A teraz som zase pohádaná s mojim bratom. Pričerom som, nepekne ma nazval, tak som povedala, tak som ho už druhý deň ignorovala, že pokým sa mi neospravedlní, tak mu neodpustím. Ale najhoršie na tom je, že si uvedomím, že musím sa mu ospravedlniť, lebo to je ďalšia moja skúška, že aj tak mu poviem to prepáč, že ja prvá, že on mi to nepovie. A pokiaľ nespravím ten ja krok, tak nebudem mať pokoj a budem zase mať púšť a nič sa nebude diať. Takže musím počkať, kým príde z chaty a povedať mu prepáč. A bude to trocha ťažšie, pretože my sme také dva kohúty doma, že pokaždé, keď môžeme, tak sa schytíme a pohádame sa. Na tom sa všetci smejú. Ale čo už. Tak, modlite sa za pokoru a príde určite.
Amen, ďakujeme. To, čo som vám chcela Aneška povedať, je to, že keď sa budete modliť za pokorné srdce, tak to nepríde tak, že oh, Pane, že daj mi pokorné srdce. Á, už som pokorný. To je krásne. Viete, ono je ľahké byť pokojný, keď je všade pokoj, ale pokojný, keď je všade nervozita, tak to je ťažšie. A ono je ľahké byť vytrvalý, keď všetko ide, ale keď sa všetko kazí, tak vtedy treba byť vytrvalý. A tak ďalej. A keď ty sa modlíš, tak Boh ti cieľne nastaví situácie tak, aby ty si došiel na miesto, kde ti bude tesno v srdci zrazu. Zrazu dojdeš, skončí tvoja kapacita byť láskavý a milosrdný, hej, a ty povieš, á, Bože, čo mám robiť, hej, a možno vybuchneš, možno nevybuchneš, ale ideš, zavrieš sa do izby a modlíš sa a prosíš Boha, aby to vybral z toho srdca, aby si odpustil a tak ďalej a premodlíš to, 15, 20 minút, pol hodina prejde, cítiš sa lepšie, ale to, čo sa v skutočnosti deje, je to, že tvoje srdce sa rozširuje, že Boh ťa skrze tú situáciu dostáva na kolena. A ty rozširuješ svoje srdce a na druhý krát, keď prídeš, tak už bude mať o mnoho väčšiu kapacitu milovať, pretože tvoje srdce bude roztiahnuté. Rozumiete? Čiže Boh nás niekedy dostáva do rôznych údolí nášho života, aby očisťoval tú životnú správu nášho spoločenstva, môjho života. A nielen jednotlivci, ale celé spoločenstvo sa môže dostať do krízy. Kríza má rovnaký pôvod slova ako rozhodnutie. Čiže ty, keď si v kríze, tak máš dve možnosti. Buď sa môžeš rozhodnúť, že ostaneš v tom, teraz si predstav, že ste na nejakej púšti duchovnej, hej, trvá to možno 1, 2, 3 dní, možno 2 týždne, možno 2 mesiace, ale jednoducho cítiš sa úplne vyprahnutý. A môžeš povedať, že á, Bože, vyber ma odtiaľ to, kde si ma to priviedol, tu je sucho, nie som smedný, nič mi tu nefunguje, daj ma preč a tak ďalej. Môžeš mrčať ako malé dieťa, Boh ťa vybere samozrejme, hej, poláska si ťa, máš zase nejaký dobrý čas, 2-3 týždne, 5 týždňov a potom zase ťa vloží do tej istej situácie. A ty zase povedeš, á, Bože, zase mám krízu, zase ma vyťahni z tohto, zle mi je toto, všetci mi robia zle. Tak zase ťa Boh poláska ako dobré dieťa. A on je trpezlivý, on je láskavý a on ťa bude prevádzať. Až do dôvodu, kedy sa dostaneš do toho udolia a vtedy si povieš, do prčic, Boh je dobrý otec, on ma fakt miluje. A prečo by ma dobrý otec dal na takéto suché miesto? Tak buď sú tu dve situácie. Buď ma chce niečo naučiť a ja mám čas, aby som sa modlila a prešla týmto údolím, alebo ja toto suché údolie mám zmeniť na prameň a mám ho zmeniť na krásne živé údolie. To znamená, že máš krízu vo svojom živote, pohádaš sa so svojimi rodičmi a máš dve možnosti, tak ako Aňa. Môžeš si povedať, tak, ja sa teraz na všetkých vyprdnem, odídem preč, nech zistia, koho vlastne urazili, koho kto im chýba a tak ďalej. Alebo môžeš povedať, že čo tak, keby som sa ja zmenil? alebo zmenila. A ja urobím ten prvý krok. A nemodlal som sa pred 2 týždňami za to pokorné srdce? A Boh ako rýchlo odpovedá na moju modlitbu? No to je úžasné. Ďakujem Bože, že tak rýchlo odpovedáš na takúto modlitbu, a keď ťa prosím o niečo iné, tak tak rýchlo neodpovedáš, hej? Boh je pripravený a rýchle na to, aby odpovedal na modlitby, ktoré kedy sa modlíte za jeho, za to, aby ste mali lepší charakter. A práve v tých údoliach, keď si, tak môžeš rýchlo hovoriť, Bože, vyveď ma naspäť na ten vrch, naspäť, a chcem byť už v pohode zase, aby ma ľudia dobre vnímali. Lebo keď sme v tom údolí, tak sa cítime zle. Cítime sa, že je nejaký hriech v našom živote, alebo niečo nefunguje, alebo čo sa stalo. Alebo môžeme povedať, Pane, čo ma chceš naučiť v tomto údolí? Prečo ma prevádzaš tieto miesto? A tu otázka teda je aj na vás, že máte vo svojom živote situácie, alebo obzrite sa teraz na časy, kedy ste mali nejakú krízu svoju osobnú. Čo vás tedy Boh naučil? Či ste kričali ako malé detsko, kričali, Bože, vyťahni ma odtiaľto preč. Alebo si povedal, že Bože, že prečo si ma sem priviedol? A pravdepodobne ma niečo chceš naučiť. Pravdepodobne chceš, aby ja som sa stal tým niekým, kto zmení túto atmosféru. My sme sa s bratom dohodli, že naučíme nášho otca objímať nás. Náš otec nás nikdy neobjal. Nepamätám si to. A my sme sa s bratom rozhodli, že to zmeníme. Tým, že my začneme objímať jeho. My ľudia sme stvorení tak, že vieme dávať iba to, čo sme dostali. A môj otec to nikdy nedostal od svojho otca, a tak to nevedel dať mne. Ale ja som to dostal od nebeského otca, preto som to vedel dať jemu. A po 3 mesiacoch, čo sme ho pravidelne snažili objať a povedať mu, mám ťa rád, lebo sme odchádzali na výšku a naspäť, prišla situácia, že som ja bol strašne na neho naštvatý, chcel som iba podať ruku, a on ma objal. A som povedal, aha, má to, hej. Ty v tej situácii si môžeš povedať, že nič tu nefunguje, všetko je zlé, vedúci je zlý, všetci by sa mali zmeniť, iba ty si v pohode. Alebo môžeš povedať, že ako ja môžem zmeniť tú situáciu. Máme tlak v rodine, ako ho môžem zmeniť. Hádam sa s rodičmi, ako ja môžem byť nástrojom požehnania pre svojich rodičov. Vedúci je blbec, ako ja môžem byť požehnaním pre nášho vedúceho. Hej, nerozumie mi, ako ja môžem naučiť sa lepšie komunikovať to, aby som to jednoducho odkomunikoval. A nie povedať, že on je blbec, on mi nerozumie. Ale povedať, OK, tak asi by som mal niečo zmeniť ja na sebe, aby som sa niekde posunul. Rozumiete? A dospelý kresťan sa rozumie, viete, kedy môžete povedať, že ste dospelí kresťania? Keď sa nachádzate po birmovke, neviem, ako kto, hej, teologicky áno, ale prakticky nie. Keď sa nachádzate v nejakom stave životnom a vy viete vyhodnotiť, čo vás v tej chvíli Boh vyučuje a cez akú fázu života vás prechádza a čo vás učí. A v živote budú prichádzať nové a nové výzvy. Budú sa meniť okolnosti. Niektorí z vás pôjdete na vysokú školu a zrazu sa musí všetko zmeniť. A môžete začať a hovoriť si, že do keľu a tie stredka mi hovali viac cez týždeň a teraz nemôžem ísť cez víkend tam a hen tam a prečo to je takto a prečo to neviem a musím zase ja prispôsobať všetkému. A alebo si môžeš povedať, dobre, nebudem frflať, zavriem si ústa, skúsim sa viac modliť a skúsim sa ja prispôsobiť, aby som priniesol jednotu a požehnanie do tohto spoločenstva. Rozumiete? A keď toto budete robiť, tak vás Boh bude môcť očisťovať a uzdravovať k tomu, aby prišlo požehnanie viac, aby vy ste sa stali požehnaním, aby nielen, že ste vyrábali požehnanie, ale aby vy ste sa stali požehnaním, aby tá life message vášho života mohla byť neustále očisťovaná a aby ste sa mohli stať požehnaním pre iných. Ja by som chcel, teraz už prišla Miška. Miška, poď dopredu, prosím ťa. Prosím vás pekne, uvedomujete si, že vďaka tejto žene zažívate toľko veľa požehnania vo svojich spoločenstvách? Uvedomujete si to vôbec? A prejavili ste niekedy za to úctu a vďaku? Viete, vy tu žasnete nad tým, že Paolo strža super prednášky, robí a tak ďalej. Keď vám slúžim ja, tak vám slúži celá moja rodina. Moja manželka si odopiera svojho manžela a musí zvládať celú rodinu sama. Moje deti si odopierajú svojho tatínka. Včera sme sa čvachtali v bazéniku na záhrade. Dneska sa nečvachtám s nimi. A odopierajú si svojho tatínka. Keď vám slúžim ja, tak vám slúži celá moja rodina. A fakt slúžia. Pretože celý deň v sobotu mohli byť so mnou a nie sú so mnou. preto, aby vy ste boli požehnaní. A vám chcem povedať jeden dôležitý princíp, ktorý chcem, aby ste sa naučili, a potom sa budeme za Mišku modliť. A prejavíte jej úctu a vďaku, áno? Princíp vyvolenia funguje... Viete, ako funguje princíp vyvolenia? Si predstavte, že teraz by som sa obzrel a povedal som si, zo všetkých vás som si vyvolil Mišku. Čo to znamená pre vás? Čo sa teraz vo vás, aké pocity objavili? Tak Miška je asi tá vyvolená, nie? A asi ona má zobrať všetko požehnanie, nie? A ja som zase oblíznem labu, nie? Prečo nie mňa? Prečo si vybral práve Mišku? Prečo si nevybral mňa? Prečo mňa nevybral dopredu ten Pálo? A prečo mňa nevyzdvihol a pred ostatnými? Ja som chcel byť ten vyzdvihnutý. Rozumiete? A to je myslenie tohto sveta a z toho, prosím vás pekne, treba robiť pokánie, lebo tomu sa hovorí pýcha. Treba odinštalovať tento software. V tomto svete totiž tak funguje. Ak je niekto vyvolený, tak je vyvolený preto, aby bol požehnaný. U Boha to funguje opačne. Ak Boh niekoho vyvolí, tak si ho vyvolí preto, aby skrze neho požehnal ostatných. Takže nie, že ty oblízneš labu, ale Boh si vyvolil Mišku preto, aby skrze jej obetu a skrze jej veci, ktoré prináša, ktoré vy možno nevidíte v skrytosti, aby prišlo požehnanie do vašich životov. A o tom to je vodcovstvo. Ak túžite po vodcovstve, tak hovorím, púžite po dobrej veci. Ale je to preto, lebo a to požehnanie príde vtedy, keď vy sa naučíte, že vodcovstvo je na jednej strane výsada a Boh si vás naozaj vyvolil, a na druhej strane je to obrovská služba a to, že vy sa stávate služobníkmi všetkých, aby to prinieslo požehnanie pre ostatných. Boh ťa vyvolí nie preto, aby požehnal teba, ale preto, aby skrze teba požehnal ostatných. Rozumiete? Ja som si tady takýto obrázok vám ukážem. Som si ho takto nakreslil. Ačkaj, kde sme? Princíp vyvolenia. Boh si ho vyvolil, aby ho požehnal. Nejaký guru tam je, všetci ho oslavujú. Á, to je ten vpredu, ten guru, on má špeciálnu milosť. Na neho Boh zostúpil, on nám povie, čo máme robiť. A tak ďalej. Zabudnite na to. Toto je myslenie tohto sveta, takto fungujú všetky náboženstva. My máme iný princíp vyvolenia. Aj on bol vyvolený. On je vyvolený zo všetkých najviac. A on si to fakt odseral s prepáčením za všetkých. To je princíp vyvolenia. A pretože sa najviac ponížil, tak ho Boh ho povýšil, dal mu meno nad každé iné meno, aby sa stal požehnaním pre všetkých. Ak chceš ísť týmto smerom, tak Boh ti hovorí, choď týmto. A to je paradox kráľovstva. Ale Bože, ja chcem ísť tam. Výborne, vyber sa tým smerom a dojdeš tam. Nerozumiem. Viete, čo je to paradox? Paradox znamená dve pravdy, ktoré sú vedľa seba, na prvý pohľad nefungujú rovnako, na prvý pohľad si protirečia, ale sú obidve pravdivé. Ježiš je Boh? Je, nie? A Ježiš človek? Je. No tak počkať. Na koľko percent je Boh a na koľko percent je človek? Na 50 je človek a na 50 Boh, nie? Tak ako to je? Na 100% človek, na 100% Boh. No počkajte, ale ako je to možné? Ja poznám iba jedných 100%. A tomu hovoríme paradox. Jeden Boh, alebo traja bohovia? Nie jeden Boh, nie? No počkajte, ale poznám Otca, Syna a Ducha Svätého. Tak potom sú traja Boh. No tak ale iba jeden Boh, nie? Paradox. Dve pravdy, ktoré sú vedľa seba a fungujú. Boh ti hovorí, choď týmto smerom, ty chceš týmto smerom a Boh hovorí, choď tam a dostaneš sa. Kto chce byť medzi nami prvý, nech sa stane služobníkom všetkých. Chceš, aby ťa ľudia mali radi? Začni ich mať rád ty. Nečakaj. A Boh je staviteľ. A on stavia jednu vrstu na druhej. A vždycky príde nejaká mladá generácia, ktorá zabudne na to, čo bolo pred nami. Hej, na históriu, na slzy, na modlitby, na všetku tú službu, ktorú oni museli a či museli prejsť a tak ďalej. A prídu noví mladí birmovanci sa obrátia a povedia, a kto je táto žena? Však ona ani neslúži v spoločenstve, tam o deti sa stará. To nič, nepotrebujeme ju. Nie tak? To Maťo je ten požehnaný. Viete, mne sa niekedy stávalo, že prišli ľudia, my som stál s mojou Jankou vedľa seba, a prišiel človek a povedal, a čau Palo, ako sa máš? Čau Janka. No dobre, a čo v Kubine nové? Hej, a pozeral sa na mňa a hovorím, počkaj, ale ja som tu so svojou manželkou. To si nevšimol? Pretože ja som bol zdroj požehnania. Hovorím, že vieš čo, ak som tu zdroj požehnania pre teba, tak to len preto, lebo mám takú skvelú manželku. a tak ďalej a tak ďalej. A ja by som chcel povedať, že množstvo z požehnania, ktoré žnete, a prečo že ho žnete, je preto, lebo je tu táto žena. A ona je obrovským požehnaním pre Maťa. A z toho, čo mi Maťa o nej rozprával, z toho, čo sa s ňou rozprával chvíľku pri stole, tak som zistil, že to je jedna pokorná žena, ktorá miluje Pána celým srdcom a má nastavené správne priority a hodnoty. A som vďačný, že Maťa dostal takúto ženu, pretože ja mám takú istú veľmi požehnanú ženu. A chcel by som, aby sme sa teraz za ňu modlili, aby ste jej prejavili úctu a vďaku. Akokoľvek vás teraz Duch Svätý vyzva, aby ste to urobili. Či finančne, alebo duchovne, alebo modlitebne, alebo službou, alebo postrážením detí, alebo čímkoľvek iným. Viete, čo to znamená, keď je rodina jednoducho ide slúžiť niekde? To je taká záťaž, jednoducho zbaliť plienky, všetko pripraviť, toto, viete, ako obetu ona nesie preto, aby vy ste tu teraz mohli byť, aby tu Maťo mohol byť, aby nemusel byť v strese, že manželka je doma a musí sa teraz starať a tak ďalej, a tak ďalej. A ja chcem, aby ste to videli. Pretože ak chceme uvoľniť kultúru úcty do tohto spoločenstva, ak chceme, aby vzťahy fungovali, ak chceme, aby láska fungovala, ak chceme, aby toto spoločenstvo prinášalo život, tak mladšia generácia musí mať úctu voči staršej. Lebo Boh povedal v 4. prikázaní čo? Cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil a mal sa dobre na tejto zemi. Chcete dlho žiť a mať sa dobre na tejto zemi? Tak si ctite svojich rodičov fyzických, aj keď si možno niekedy spojete, oni si to nezaslúžia alebo čokoľvek. Boh ti to prikazuje, on sa ťa nepýta, či to máš robiť alebo nie. To je prikázanie a ty si ich máš ctiť a milovať ich. A budeš sa mať dobre a budeš šťastný, lebo sa naučíš byť dobrým synom a dobrou dcerou a potom ty budeš dobrým otcom a dobrou matkou pre iných. Ale taktiež vašich duchovných rodičov si máte ctiť. Aj oni sú hodní toho, aby ste im prejavovali úctu a vtedy vaše skupinky budú fungovať správne. A vy si poviete, a naše skupinky nefungujú správne, toto sú tam tlaky. Začnite si ctiť svojich rodičov a budete sa mať dobre a budete šťastní na tejto zemi. OK? Pane Ježišu, ti ďakujem za Mišku. Ja ti veľmi ďakujem za túto statočnú Božiu ženu. Ďakujem ti za olej radosti, ktorý dnes chceš na ňu vyliať. Ty poznáš všetky tie skúšky, ťažkosti, tlaky, všetko tým, čím prešla. A my nechceme byť tí, ktorí načahujú voči nej ruku a hovoria daj, daj, daj. Ale my chceme voči tebe, Miška, načiahnuť ruku a hovoriť my teba chceme požehnať, lebo ty už si takým veľkým požehnaním pre nás. Ďakujeme ti za to, že ťa Boh dal do nášho stredu. Ďakujeme nesmierne Bohu za to, kým si. A možno to často nevidíme a nevieme to odhaliť. A ty si taká pokorná služobnička, že to ani nehovoríš. A veľa z toho nesieš vo svojom srdci. A si skutočne ako Mária, ktorá zachovala Božie slovo vo svojom srdci. Chceme si to teraz tak úctiť a povedať ti, že je nám to také veľmi vzácne. A prosíme veľmi Pána Boha, aby ťa požehnal, aby požehnal tvoju rodinu, aby požehnal tvojho manžela, aby požehnal tvoje bábetko, ktoré nosíš v brúšku, aj to, ktoré pobehuje okolo teba. A prosíme, aby vylial svoju milosť prehojne, aby požehnal celú vašu rodinu, aby ste sa mali dobre aj finančne, aj duchovne, aj duševne, aj materiálne, aby požehnal všetky vzťahy, v ktorých sa nachádzate. Oče, uvoľni teraz požehnanie nad týmto spoločenstvom, pretože uvoľňujú oni požehnanie nad touto rodinou. A Pane, daj, nech sa uvoľní požehnanie podľa miery toho, ako žehnajú títo bratia a sestry. Nech sa uvoľní požehnanie aj do ich života. Ty si povedal cti otca svojho matku svojho, aby si mal dobre, aby si bol šťastný. A my sa modlíme, aby to šťastie a dobrota vás sprevádzalo všetkých, za ten čas, čo vy milujete a ctíte svojich duchovných otcov. A teraz sa pozri Bohu do očí a urob nejaké predsavzatie. A povedz si, čo chceš urobiť pre Boha, pre túto rodinu. Čo Boh od teba očakáva, aby si, ako máš požehnať túto rodinu. A možno to je o tom, že máš im pomôcť strážim detí, alebo finančne, alebo tým, že zoberieš nejakú službu na svoje plecia, aby to nemusel niesť Maťo alebo Miška, čokoľvek. A hovor, Pane, toľko veľa požehnania som dostal od teba cez týchto ľudí. A túžim potom, aby som sa mohol aj stať požehnaním pre nich. A daj si nejaké predsavzatie dnes. Amen. Ďakujem, Miška. Ďakujem. Ak ju chcete ísť niekto obieť, tak kľudne môžete. Tu sme skončili, nie? František hovorí, že Duch Svätý cieľne prichádza s tým, že mení okolnosti našich životov práve preto, aby nás pohol dopredu. Aj pred vami ako spoločenstvom sú rôzne výzvy. Pôjdete na vysokú školu ako jednotlivci, ale ako celé spoločenstvo. A máme tu vedúcich, ktorí majú bábetko jedno, druhé čakajú. Ja len sám viem, že keď mám dve deti, tak to je o mnoho ťažšie ako s jedným dieťaťom. A keď budem mať tri deti, tak to bude ešte ťažšie. A to sú výzvy, ktoré pred vami stoja. A môžete si povedať, že OK, to sa nejako porieši, alebo sa môžete k tomu postaviť povedať, že kde ja môžem byť požehnaním pre niekoho iného. A teda sú rôzne kopce a údolia. Kopce a údolia. A nie je dôležité to, čo robíš, ale to, kto si. A Boh to postupne, ako pôjdeš životom, bude to očisťovať tú life message tvojho života. A keď som vám povedal o tom, že si máte nájsť niekoho, komu budete vyznávať hriechy, viete, to nie je o tom, že ja vám tu hovorím nejakú teóriu. Aj v mojom živote bolo niektoré kopce a údolia, kopce a údolia. Ja som sa obrátil, prvý rok som hovoril, že som bol runner, ale potom postupne som dostával verejnú službu, začal som chodiť viac, cestovať, svedectvá som začal hovoriť a potom mi dali už aj kázať a vedom som vedol kampaň pre Ježiša, stal som sa šéfredaktorom Nahlasu, manažérom infocentra v domskom spoločenstve, fungovalo to, už som bol plne schopný a tak ďalej. A som sa tak jeden čas modlil a postil som sa 21 dní a som hovoril, Bože, daj mi viac pomazanie do môjho života. Nech viac Božej moci a viac služby a tak ďalej. A to, čo sa stalo, bol presný opak. Zrazu mi Boh ukázal môj charakter a to, aký som. A som sa úplne zrútil a zložil z toho. A som zistil, že žijem dvojtvárny život. Že na jednej strane vidno moju službu a všetko, čo robím, a na druhej strane môj život je úplne v troskách. A moja úroveň svetosti, čistoty, vzťahu s Bohom, modlitebný život, čokoľvek. A zrazu som si uvedomil, že to je tak nízko a služba niekde tu veľa, vysoko. Lebo prorokovaním sa určite prorokovať a modlením sa určite modliť a kázaním sa určite kázať. A to sa dá naučiť všetko, tie veci. Chcete byť kazateľom? No začnite kázať najprv na malej skupinke a potom a tak ďalej, a tak ďalej. Kázaním sa naučite kázať, prorokovaním prorokovať a tak ďalej. To pôjde. Ale to, čo Boh hľadá, je ovocie vášho života. To je tá životná správa, ktorú chce cez vás dostať. Nie to, čo robíte, ale to, kým ste. A ja som sa úplne skolaboval. Ja som zistil, že naozaj žijem taký dvojtvárny život a nevedia ľudia o mojom vnútri a tak ďalej. A tak som to povedal všetko mojej manželke, ako žijem a čo všetko je zlé v mojom živote. Povedal som to môjmu vedúcemu Máriovi Tomášikovi. A zistil som, že tá kríza bola tak hlboká, trvala niekoľko mesiacov, som povedal, musíme sa odsťahovať preč. A odišiel som z Bratislavy naspäť do Dolného Kubina. Skončil som všetku službu. Všetci si mysleli, že... Aha, Paolo vždycky rozprával, že pôjde do Dolného Kubina a chce tam dobiť to územie a bude tam veľký kazateľ a tak ďalej. A som skutočne odchádzal so sklopeným chvostom ako lúzer, ako ten, ktorý prehral. A zrazu to bolo všetko nula na váškach oproti tomu, čo Boh do mňa očakával. Priateľstvo s ním, čistotu, premenu charakteru, lásku a tak ďalej. A tak sme sa presťahovali naspäť, moja manželka bola tak milostivá, jednoducho to prijala, zobrala to celé, presťahovali sme sa naspäť do Dolného Kubina, našiel som si obyčajnú prácu a našiel som si spoločenstvo a začal som žiť otvorenosť svojho života a tak ďalej, a tak ďalej. A zistil som, že potrebujem ja ako prvý vstúpiť do slobody. Čiže to nebola nejaká retorická vec, čo vás vyzval po tej prvej prednáške, aby ste si našli niekoho. Lebo to, o čo Bohu ide, nie je to, čo robíte. Ani to, či budete kázať pred 10 000 ľuďmi, alebo či budete režisérom. Dôležité je to, Paťa, čo ty ako tá režisérka chceš odovzdať ľuďom. Aké je to životné posolstvo, ktorým chceš odovzdať. A to režisérstvo bude len to pódium, z ktorého to môže zaznieť. Ale to, čo zaznie, to je tvoj život. A ak ste dnes boli oslovení tým, že potrebujete vstúpiť do svetla a obnoviť vzťahy a tak ďalej, to nie je preto, lebo hovorím, som si prečítal nejaký citát vám a teraz vám ho hovorím. Ale preto, lebo v mojom živote ma to Boh naučil, premenil, pretvoril, musel som zaplatiť fakt veľmi ťažkú cenu. A preto to môže byť dotýkajúce sa vašich životov. Lebo Boh niečo urobil v mojom živote. Rozumiete? A ja som tiež prechádzal cez tie údolia a kopce. A niekedy tie údolia trvali nie týždeň, ani dva, ale mesiace. A potom ma zase Boh pozdvihol hore. Potom v 2009 sa nám podarilo, v 2008 napísať jeden projekt a cez to ma Boh pozval naspäť do služby a som sa vrátil naspäť v 2009 do služby. V 2005 som odišiel a o 4 roky neskôr ma Boh povolal naspäť do služby. A som strašne šťastný, že to vtedy tak bolo. Že mi Boh nedal viac pomazania, ale že mi odhalil môj charakter a niekam ma priviedol. A teraz za posledné obdobie, za posledných pár mesiacov som opäť prechádzal takým údolím. A som hovoril, Bože, čo ma chceš naučiť? A zrazu som zistil, že mám tesno v srdci a že Boh tu není iba pre znamenia, zázraky a divy, lebo na toho potrebujeme, lebo to nedokážeme z vlastných síl, ale my potrebujeme aj milovať, sa naučiť milovať, odpúšťať. A tak ja som bol vždy známy tým, že som bol veľmi trpezlivý voči ľuďom a dokázal som im milovať. A som bol taký, hovoril, že som introvert a taký, že mám tak tolerantné srdce, láskavé. A zrazu som prišiel do bodu, kedy mi bolo tesno v srdci a už som nedokázal ďalej milovať a odpúšťať ľuďom. Už to bolo nad moje síly. A tak som sa začal hovoriť, Bože, zober niečo zo svojho ducha, daj to do môjho ducha. Zo svojho srdca, daj to do môjho srdca, lebo ja to nedokážem. A potom som si zrazu spomenul, som sa modlil na začiatku roka, Bože, zjav mi svoju slávu. A Boh to naozaj urobil. Keď poviem, Bože, zjav mi svoju slávu, čo vás napadne? Možno vás napadne to, že a ľudia budú padať pod Božou mocou a príde Božia sláva, budú znamenia, zázraky. Viete, to nie je Božia sláva. To je v Božej prirodzenosti robiť nadprirodzené veci. Božia sláva je to, že Boh nám odpúšťa hriechy. On vymyslel odpustenie. On to nemusel urobiť, odmenou za hriech je smrť, aby všetci ste mali ísť do pekla, vrátane mňa. A Božou slávou je to, že nechal to vyžrať svojho syna za teba. Ja by som nenechal žiadne z mojich detí zomrieť za teba. Za nikoho z vás. Možno za Lukáša ešte, lebo to je švagor, hej? Ale ani za neho nie, lebo sú to moje deti. Za moju manželku možno ešte, hej? Ale Boh to urobil. A to je jeho slávou. Že to nemusel urobiť. A nechal to vyžrať jeho syna. Že sa na tebou zmiloval. A keď sa Mojžiš modlí, Oče, zjav mi svoju slávu, tak čo robí Boh? Vyslovuje nad ním svoje meno a hovorí, ja som Boh. Milostivý a ľutostivý. Zhovievajúci, trpezlivý a veľmi láskavý. Ktorý odpúšťa hriech a neprávosti do 3. a 4. pokoja a tak ďalej. Božou slávou je to, že má milosrdné, súcitné, láskavé srdce, ti znovu dáva milosť. Koľkokrát ste boli na spovedi v živote? A stalo sa vám niekedy, že vám Boh nedal milosť? A znovu vám dal. A znovu vám odpustil. A papež František hovorí, Boh sa nikdy neunaví v odpúšťaní. Máte nejakú záľubu? Niečo, do čoho sa nemusíte nútiť? Máte nejakú záľubu? A viete, akú záľubu má Boh? Boh má záľubu v odpúšťaní. Micháš prorok to píše. Ak je niečo, do čoho sa Boh nemusí nútiť, tak je to odpúšťanie. Si predstavte to, čo máte radi. Spanie, bicyklovanie, plávanie, jedine zmrzliny, čokoľvek, čo máte radi, do čoho sa nemusíte nútiť, tak Boh sa nemusí nútiť do toho, aby ti odpúšťal. A to je slávne. A toto sa potrebujete naučiť. Že tak, ako sa Boh správa ku tebe, tak sa ty budeš správať k iným. A nakoľko spoznáš Boha, natoľko ho budeš odrážať. A každý z vás sa budete podobať na Boha, ktorého uctievate. Minulo som išiel po našej štvrti v Dolnom Kubine. Chalan namol opitý. On sa furt opíja non-stop. Tak som sa k nemu pristavil, chvíľko som sa rozprával. A on hovorí, že
ja tiež verím Boha.
A ja hovorím, áno, vidím. Vyzeráš presne tak, ako Boh, ktorého uctievaš. Presne tak vyzeráš. Lebo tvojim Bohom není Boh, ale alkohol. A ty uctievaš toho démona alkoholu a nie živého Boha. A ty sa začneš podobať na Boha, ktorého uctievaš. A keď sa na teba pozrieme, tak záleží to, čo z teba vyžaruje. Či je to láska, radosť, či ľudia túžia tráviť čas tvojej prítomnosti. Poznáte takých ľudí, ktorí sú vysávači energie? Jednoducho, najradšej by ste od nich utekli niekde preč, lebo 5 minút s nimi a máte dosť. Hej? A potom máte ľudí, ktorí by ste hodiny radi trávili, nie? Lebo oni dobijajú vaše baterky a ste úplne nadšení z nich. A takýmito ľuďmi sa potrebujeme stať. A toto Boh chce od nás, aby sme vyšli z tých našich údolí a zase vyšli hore. A zase príde čas, keď nás zase vovede do údolí. Nie preto, aby nás pokoril Boh alebo potlačil a tak ďalej, ale preto, že v tých údoliach on zatiahne na hlbinu a očistuje tvoje srdce a vyplavuje von tie veci. A odpovedá vlastne na tvoju modlitbu. C chcem mať pokorné srdce. Ja som bol tam modlil, vyhľad mi svoju slávu. A zaspomínaj si teraz, čo si sa naposledy modlil ako modlitbu. A pozri sa na okolnosti, v ktorých žiješ. Nie je to odpoveď na modlitbu, ktorú si sa modlil? Alebo na povolanie, ktoré máš vo svojom živote? Moja manželka zvádza veľa bojov. Samko náš je stále chorý non-stop v kuse. Také tlaky, ťažkú zimu sme mali, veľmi ťažkú. A teraz takí proroci boli u nás, také z biblické školy, čo som hovoril. A začali sa na mňa modliť a hovorí, Janka, ty si bojovnička. A Boh ťa povolal, aby si skrze chválu prerážala veci. A ona sa spýtala, a zase som to stratila. Hej. Toľkokrát jej to povedali. A Boh ju znovu vovádza do situácií, kedy ona skrze chválu a uctívanie má preraziť a ten tlak a útlak od zlého, ktorý tam je, má jednoducho odísť. Len skrze to, že ona keď niekedy zoberie gitaru a začne hrať prvú pieseň, to môžete cítiť zrazu, Božia prítomnosť príde. To jednoducho Boh akoby načúva z neba, lebo miluje to, keď ona mu vyznáva lásku. To je neskutočné, tomu tak milujem. A ona keď vlastné piesne skladá, to je niečo nádherné. A to zrazu nebo sa celé otvorí a Boh počúva, utiší anjela a hovorí, počúvajte, moja dcera mi spieva. A v tom tlaku a v tom údolí, keď sme, tak niekedy premárnime tie naše údolia. Ideme iba, to prejdeme tak, že sa preflákame. Ale Boh nechce, aby sme premárnili tie údolia, aby sme sa v nich naučili ich premeniť, tie suché údolia na prameň. Aby sme povedali, Bože, to nie je náhodou, že som sem poslal. Čo ma chceš naučiť? Kde chceš posunúť moje srdce? Ako odpovedaš na moju modlitbu? Rozumiete? Preskočíme. A teraz ideme ešte na to pár poslednú praktickú vec a už bude koniec. V Sirachovcovi je napísané toto. Niektorých medzi nimi zvlášť požehnal a urobil slávnymi, iných posvetil a bližšie k sebe privinul. Iných z nich zase preklial a uponížil a odstránil aj z miesta, ktoré im určil. V jeho rukách sú ako hrnčiarska hlina. Premiesi ju, ako poklada za dobré všetky ďalšie osudy, uzatvárajú sa podľa jeho rozhodnutia. Taký je aj osud ľudí, riadený rukou stvoriteľa, aby im odplatil podľa svojho spravodlivého súdu. Amen. O Bohu sa hovorí, že je hrnčiar. V Biblii to viackrát aj on sám o sebe povedal. A hrnčiar, si predstavte, že máme hlinené nádoby teda. Toto nie je hlinená nádoba síce, ale predstavte si, to je. Každej nádobe Boh dáva nejaký tvar. Prečo jej dáva tvar? Lebo tvar tej nádoby predurčuje jej použitie. Si predstavte, že do tohto by sme vám naservírovali obed. Tie cestoviny z morkadelov, ktoré boli tak výborné. Ďakujeme kuchárkám všetkým. Chutilo by vám to z toho? No, zjedli by ste to, ale nie je toto práve orechové. Nie? Ani ten pohár by nebol šťastný, ani vy by ste neboli šťastní. A preto hrnčiar urobí tanier a urobí mu taký tvar, lebo jeho tvar predurčuje jeho použitie. Ale aký tvar predurčuje, ten tvar predurčuje aké použitie? Že z neho budete piť, presne tak. Luky, môže mi doniesť vodu, ďakujem. Nemáme, tuto je vedľa kúpeľka, hej? A v tomto slove je napísané, že Boh jedných určil tak, druhých určil inak. A ja vám chcem povedať, že keď zistíte, aký máte vy tvar, ako vás Boh povolal, čím vás povolal byť, kým máte byť, tak už nikdy nebudete chcieť byť niekým iným. A zrazu sa to stane tým perpetuum mobile vo vás, tak ako Paťa hovorila. Jednoducho niečo, do čo ťa nemusíme motivovať, za čím sám ideš. Ty jednoducho budeš chcieť byť požehnaním pre iných skrze to, čo robíš. Ďakujem. Skrze to, čo robíš, budeš chcieť byť požehnaním pre iných len tým, že si. Prestaneš závidieť niekým iným, prestaneš sa s nimi porovnávať, lebo budeš vedieť, že ja neviem, že ty chceš byť zubár a ty chceš byť a ty chceš mať dar uzdravovania. Alebo ty. Ja, mňa Boh povolal preto, aby som priniesla slávu jemu skrze to, že budem režisérkou a budem tvoriť filmy, ktoré prinesú slávu Bohu. A to ťa tak naplní, budeš taká šťastná, že si povieš, wow, Bože, ničím iným nechcem byť iba týmto. Rozumiete? A Boh ti ten sen dal do teba preto, aby keď prídu znechutenia, keď prídu skúšky, keď bude škola, kde budeš chodiť a neviem čo všetko, aby ťa to nevnechutilo, ale práve naopak, aby si povedal, zvládnem to, chcem sa to naučiť, idem za tým. Rozumiete? A preto aj vy v spoločenstve, keď ste, alebo v spoločnosti, kde sa nachádzate, potrebujete nájsť to miesto, kde máte stať. Kľúčová ale otázka je, aby ste položili správnu otázku Bohu. Bo keď dávame Bohu nesprávne otázky, tak nemôžeme dostať správne odpovede. Niekedy ľudia hovoria, Bože, aký máš plán pre môj život? Když to kľúčová otázka by mala byť, Bože, aký je tvoj plán a kde ja sa k nemu môžem pridať? Lebo keď hovoríš, aký je plán pre môj život, tak je to zase o tebe. Ja som tu a Boh niečo pre mňa. A mne som to, aby si povedal, Bože, ja chcem vidieť teba. Ja nechcem, aby sa ty menil kvôli mne, ale ja sa chcem meniť kvôli tebe. Lebo Boh má nejaký večný plán a my v ňom môžeme nájsť svoje miesto, nezastupiteľné miesto. Ja verím, že Božie srdce je ako pucle. A každý z nás tvoríme jednu kocku. A raz v nebi jeho srdce bude mať prázdne miesta. Lebo tam budú chýbať niektorí ľudia, niektorí vaši spolužiaci možno, ktorí nechodia s Bohom. A to miesto nedokáže zaplniť nikto iný. Lebo to bolo stvorené pre toho konkrétneho človeka. A či to není o tom, že ty Bože, príď ku mňa, ty mňa požehnaj a ty niečo urob pre mňa, ale Bože, aký je tvoj večný zámer a plán? A kde ja sa k nemu môžem pridať? A prestane to byť o tebe a začne to byť o ňom. A keď hovorím o tom tvare, tak toto je záverečná dynamika opäť, do ktorej vás chcem pozvať. A potom sa budeme modliť. Toto je skôr na domácu úlohu a možno aj ešte aj pre vašich vedúcich viac. V angličtine tvar sa povie shape. Hej. A keď chcete vedieť, aké je vaše povolanie, veľakrát mladí ľudia za mnou chodia a hovoria, poď mi niečo naprorokovať, alebo povedz mi niečo, chcem vedieť, aké je moje povolanie a tak ďalej. Viete, to sa nedá len tak, že poď mi niečo naprorokovať a tak ďalej. Pretože Boh pracuje komplexne. Boh nie je len taký, že ti dá nejaké prorocké slovo, to je celé. On celý tvoj život tvaruje ako hrnčiar. A tie začiatočné písmená shape sú skratky jednotlivých slov. Čiže S sú spiritual gifts, čiže duchovné dary. H sú heart desires, čiže túžby srdca. Ability sú schopnosti, personality je osobnosť a experience sú skúsenosti. A keď vy by ste si zobrali čas a napísali si na ten papier všetky tieto oblasti a dali by ste mi to prečítať, tak vám garantujem, že môžeme vidieť to, ako Boh tvaruje váš život a na čo bude použitý. A nie len ja to uvidím. Keď to dáte prečítať svojom vedúcemu skupinky, tak on sa na to pozrie, bude sa na to modliť a hneď uvidí veľmi jasne to, ako ťa Boh formuje. Možno to ešte nebude celé sformované, možno to už bude taký polovičný pohár, ale povie ti, ešte Boh ťa tvaruje do pohára. Alebo to bude taniera, Boh ti povie, Boh ťa formuje do taniera, alebo chce cítiť a krmiť cez teba iných a tak ďalej. Ale do duchovných darov patrí všetko možné, všetky prorocké slova, sny, ktoré snívaš, alebo ktoré si sníval v noci, možno niektorí z vás máte, veľká to ľudia majú, že máte nejaký sen, ktorý sa vám niekedy sníval, možno aj viackrát v živote, a nemôžete na ne zabudnúť. Máte taký sen niekto? Bolo by zaujímavé, keby sme vám mohli vyložiť, ale to až na Campfeste budeme vykladať sny, s Brandom prídeme. Ale veľakrát Boh hovorí o našom povolaní skrze sny, skrze duchovné, skrze prorocké slova, ktoré sme dostali, skrze duchovné dary, ktoré sme dostali a tak ďalej. Ale potom sú rôzne túžby srdca. Boh to nerobí tak, že dá ti do srdca túžby stať sa hercom a potom povie, že ty pôjdeš a budeš učiteľom. To, čo sa môže stať, je to, že sa pomýliš trošku. Viete ako? Ja som vždycky túžil byť učiteľom. Nestal som sa ním. Alebo stal? Som učiteľom Božieho slova. Len vtedy som to nerozpoznal ako povolanie. Ale tá túžba byť učiteľom tam bola. Ale keď som si poskladal tie veci dohromady, tak som zistil, že to povolanie bolo o mnoho hlbšie, ako som si vtedy predstavoval. Ja verím tomu, s Maťom sme sa o tom rozprávali, verím tomu, že mnohí ľudia, ktorých fascinujú liečitelia rôzni a behajú za nimi a tak ďalej, majú v skutočnosti dar uzdravovania. Len tá nádoba tam je vytvorená, len je nasplnená nesprávnym duchom. A keby tam bol duch Boží, tak ich Boh použije k tomu, aby sa stali uzdravovateľmi Božom ľude. Moja mama mala vždycky ťah na liečiteľov, numerologov, snáre. Ona bez problémov zavolala veštici, hej, v televízii, čo to beží a tak ďalej. A som to vždycky kritizoval za to. Mama, ty si taká, toto robí. A vždycky boj, súboj, niekedy no, to nemalo zmysel. A potom som ja zmenil svoj pohľad a som povedal, ty počuj, mami, ty keby si bola veriaca, tak ty si prorokňa jak remeň. Ty máš taký ťah na zjavenie, na duchovné veci, na to, Pán Boh by ti odkrýval tajnosti srdca, ty by si vedel vykladať sny, ty by si vedel jednoducho priniesť zjavenie do srdca ľudí. Len si to naplnil nesprávnym duchom. sebou samým a vešteckým duchom a čarodinickým. Ale keby sa to vyprázdnilo tak, a dal tam Duch Svätý, tak ty si taká použiteľná Božom kráľstve, že až. Keď som začal takto ku nej rozprávať, tak tedy sa začal som rozprávať. Už som ju zo pár snov vyložil a bola veľmi v šoku, že Boh ku nej hovorí. A myslím si, že jedného dňa ju získame. Zatiaľ je to tak pomalý proces, ale verím, že ju jedného dňa získame. Ability sú schopnosti, prirodzené schopnosti, ktoré ti Boh dal. Okrem toho, že chceš byť režisérka, chceš byť aj kostýmerka. Alebo teda vieš si vytvoriť kostým, alebo si tvorivá, vieš, si kreatívna, vieš to jednoducho nejakým spôsobom vytvoriť, domyslieť a tak ďalej. Že Boh ti dal k tomu ešte aj tie ľudské schopnosti, aby to povolanie, ktoré do teba dal, aby si ho vedel naplniť. Personality je osobnosť. Introvert, extrovert, cholerik, melancholik, flegmatik, sangvinik a tak ďalej. Poznáte tie typové osobnosti. Ak nepoznáte, sa naštudujte. Každá z tých typových osobností má svoje pozitívne a negatívne vlastnosti. Cholerik, väčšina lídrov takých výrazných sú cholerici. Neboja sa, idú dopredu, výbušní. A na druhej strane sú to niekedy povrchní ľudia, ale vedia prepuknúť, vybuchnúť do hnevu a tak ďalej. Melancholik sa povie, ty si taký melancholický a tak ďalej. Na druhej strane sú to empatickí ľudia, ktorí vedia sa vcítiť do života niekoho iného. Rozumiete? Že každá tá vec má svoje za aj proti a my potrebujeme sa to naučiť, sa v tom hýbať. Experiences sú skúsenosti. A pozor, nielen pozitívne skúsenosti, ale aj negatívne skúsenosti. Boh dokáže, a prepáčte mi za výraz, aj z hovna byť upliesť. Hej? A to je moc skriesenia, ktoré hovoríme. Že Boh aj náš hriech dokáže premeniť na požehnanie. To je ľudový výraz, čo som predtým povedal. Biblicky je, že Boh dokáže hriech obrátiť na požehnanie. A či tým, ktorí milujú Boha, neslúži všetko na dobré? Viete čo, ja som vám to hovoril vlastne na konferencii Big Fig, ak ste tam boli. Ja som veľmi zápasil s nečistotou vo svojom živote. Sebaukánie a pornografické obrázky a tak ďalej. A som ma to veľmi ničilo. Hej? To bola viac menej aj jedna z tých vecí, ktoré som hovoril, že prečo som potom odišiel zo služby a tak ďalej. Lebo som to nikomu nepovedal. Lebo som to skryl. Lebo som sa teda tak hanbil som sa za to. Nikomu som to nepovedal. A potom ma Boh usvedčil a povedal, ty potrebuješ, tak to nemôže žiť Boží služobník. Ako ty chceš z plnosti srdca hovoria ústa? Ako ty chceš hovoriť Božie slovo, keď máš plné veci takýchto vecí? Ak je tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo čisté. A tak som jednoducho vyšiel s tým naporu a povedal som to svoj manželke a tak ďalej. Ale dlho som s tým zápasil a potom jeden kňaz mi povedal, Pálo, ty budeš mať službu s vášňou. A ja prosím, a on tá nádoba, ktorá tam je, je a diabol sa ťa bojí a preto tam dáva veľa žiadostivosti, ale keď ty tú žiadostivosť naplníš Božimi túžbami, tak sa staneš človekom, ktorý bude zapalovať srdce ľudí. A zrazu ma to odblokovalo z toho, že som chcel potlačiť a zničiť tú nádobu, lebo diabol chcel, aby som ju chcel zničiť. A on povedal, nezniť ju, vykúp ju. Dovol, aby prišiel duch skriesenia, aby vykúpil tú žiadostivosť a premenil ju na niečo sveté a krásne a čisté. Aby som mohol byť kresťan s vášňou a prinášať vášňu ostatným. Rozumiete? Čiže aj negatívne skúsenosti. Mal som kamarátku, ktorá bola sexuálne zneužitá. Nie úplne najhorším spôsobom, ale veľmi tým strikom a bratom. A ona, keď sa za to hanbila, nenávidela sa, nedokázala nadviazať vzťahy s mužmi a tak ďalej. Keď to priniesla na svetlo, keď sme to otvorili, modlili sme sa za to a tak ďalej, Boh to uzdravil. Potom sme boli na workshope v Vodoch pri Galante, mal som prednášku o odpustení, ona dala svedectvo a povedala, ženy, ak ste tu nejaké a zažili ste niečo takéto, príďte ku mne, budem sa za vás modliť. A Boh, keď to urobil v mojom živote, môže aj vo vašom živote. Asi dve alebo tri dievčatá prišli za ňou. Predstavte, že by som to povedal ja, hej, dievčatá, ak ste boli sexuálne zneužité, príďte za mnou, budem sa za vás modliť. Myslíte, že by prišli tie dievčatá? Do nosa by mi prišli povedať, hnusný muži. A dostal by som ešte aj chrachel medzi oči, nie? Ale keď prišla ona, ktorá mala svedectvo života a povedala, viete čo, bola som v tom a ja. Boh prišiel, sklonil sa, bol súcitný, miloval ma, vytiahol ma z toho von a teraz to má aj pre teba. Tak ona sa stala nástrojom požehnania pre nich. Rozumiete? A tak sa pozri na prácu nepriateľa v tom živote, a hneď uvidíš, všetky požehnania, ktorých sa nepriateľ bojí v tvojom živote. Lebo nepriateľ vždycky šiel po krku ľuďom, ktorí by mohli v Božom ľude niečo priniesť, nejakú zmenu. A zviaže ťa strachom a hanbou a hnevom a vinou a neviem čím všetkým. A keď to rozviažeš, tak zrazu zistíš, ale keď zistíš, na ktoré oblasti v tebe útočí v tom živote, tak zistíš, že to sú oblasti, kde sa najviac bojí, lebo by si mohol najviac požehnania priniesť. A keď mu dovolíš, aby to vykúpil, tak príde absolútne uvoľnenie. A keď si teraz takto to všetko spíšete zrazu, tak vám to ukáže krásny obraz toho, čo Boh tvorí v vašom živote. Ako vás formuje, čím chce, aby ste boli. A to nemusí byť nejaké duchovné povolanie. Byť režisérom je nádherné povolanie a pritom vo všetkom máte tie Božie hodnoty a osláviť Boha tým, čo robím. A my potrebujeme kresťanov režisérov, potrebujeme ďalších. Nemusíte mať všetci duchovnú službu, hej? Že budete kazateľmi alebo viesť chvály alebo čokoľvek iné. Ale ide o to, aby ste našli svoje miesto v tomto spoločenstve, kde budete čerpať a potom prinášať vonku, alebo kde budete čerpať a dávať do tohto spoločenstva. Nie každý kazateľ, evangelista, učiteľ, prorok a tak ďalej. Boh rozdelil do tela Kristovho rôzne dary a my ako kresťania máme zasiahnuť aj spoločnosť. Ale ide o to, že máte nájsť svoje životné povolanie. Čiže ak ste v kríze, vo svojej osobnej kríze, alebo kríze spoločenstva, tak povedzte haleluja. Jakub hovorí, bratia, a myslel tým aj sestry, však. Pokladajte si za najväčšiu radosť, keď prichádzajú na vás rôzne skúšky, ťažkosti. Tak ten frčal minimálne na tráve, nie? Ako si ja môžem pokladať najväčšiu radosť, keď prichádzajú na mňa skúšky, trápenie a súženie? A hovorí preto, lebo tieto veci ťa katapultujú ďalej. Ty ich použij ako rebrík na to, aby si sa dostal do novej úrovne. Aby si povedal, toto ma nezastaví, ale práve naopak, stane sa mi to zdrojom požehnania pre to, čo má všetko Boh pripravené pre mňa. A tieto skúšky, ja ich prekonám a pôjdem ďalej. A ty vyhráš svoje malé zápasy s leomi a s medveďmi, tak ako Dávid, keď ho nikto nevidel. A on sa staral o svoje ovečky a mal nepatrnú službu a skolil medveďa aj leva a prišiel čas, kedy potom ho Boh povýšil a skolil Goliáša. Keby nebol schopný vyhrať svoje malé súboje doma, tak nevyhrá nikdy na verejnosti. Keby Bergoglio, kardinál, ktorý sa stal pápežom, nebol taký, že skloní vždycky hlavu a povie požehnajte ma, nikdy nebol schopný to urobiť na balkone pápežského paláca, keď ho zvolili. Ako prvú vec, ktorú bol. Videli, všimli ste si to? Sklonil hlavu a povedal, ešte predtým, než ja vás požehnám, vy požehnajte mňa. Jeden môj z duchovných otcov, Father Peter Hocken, jeden kňaz z Hainburgu, on navštívil kardinála Bergoglia vo februári, ešte ako kardinála. A mali taký meeting a tak ďalej. A keď odchádzali, tak on povedal, priatelia, pomodlite sa za mňa. Idem na konkláve, aby nám dal Pán Boh múdrosť, aby sme vybrali dobrého pápeža. A sklonil hlavu a požehnali ho. Hej? A tam boli aj katolíci, aj protestanti, aj mesianskí židia. A on sklonil hlavu a prijal požehnanie. A preto, keď vystúpil na balkón a sklonil hlavu, aby prijal požehnanie, tak ma to vôbec nešoklo. Lebo v tej obývačke, kde boli siedmi a nikto ich tam nevidel, bol ten istý Bergoglio, ako bol na balkóne pápežského paláca. To nebola žiadna pretvárka. Tomu sa hovorí integrita osobnosti. Keď pichnete tu, tak vytečie rovnaký palo strežo, keď vy pichnete tu. Ty musí byť rovnaký doma večer, keď zaspávaš a nikto ťa nevidí. Rovnako sa musíš modliť ako zajtra na modlitevnom stredku. Tam nesmie byť žiadny rozdiel, pretože ak je, tak to ukazuje na nejakú disproporciu v tvojom živote. A ty potrebuješ sa snažiť k tomu, aby to bolo rovnako. Rozumiete? A k tomuto nás Boh vedie. Aj cez tie krízy rôzne, aj cez tie ťažkosti. Aby v nás pestoval ovocie ducha, aby nás posúval ďalej. A keď prejdeš tým ťažkým vecem, tak ťa zase pozdvihne vyššie. A to všetko, čo si nabral, to bohatstvo, budeš môcť potom dávať ďalej, keď budeš na tom vrchu. Amen.